Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που τουλάχιστον εμένα με εντυπωσιάζει. Με είχε εντυπωσιάσει από τότε που γεννήθηκα. Μαζί μου έχω τον Κώστα το Διαμαντή, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της BMW Ελλάς. Παρακαλώ. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα αγαπητέ Πάρη.
Στο σημερινό μας λοιπόν ραδιοφωνικό ταξίδι θα αρχίσουμε λίγο από το παρελθόν, γιατί εμένα μου αρέσει να σκέφτομαι τα παλιά και να έχω αναμνήσεις. Το πρώτο αυτοκινητάκι που είχα αγοράσει σε Matchbox ήταν μια BMW 2002 TI-TI. Φοβερό αυτοκίνητο, με πολλές περγαμινές στους αγώνες και στους ελληνικούς αγώνες και όχι μόνο. Όταν σκέφτεσαι λοιπόν, εγώ στο δικό μου μυαλό, όταν σκέφτομαι BMW, σκέφτομαι για ένα γρήγορο αυτοκίνητο με αγωνιστικές καταβολές και πίσω κίνηση. Βέβαια τα χρόνια πέρασαν, ήρθαμε στην μπροστινή κίνηση, ήρθαμε στην τετρακίνηση, ήρθαμε στον ηλεκτρισμό. Ε, τι λες Κωνσταντίνε?
Σίγουρα οι εποχές αλλάζουν. Όταν σκέφτεται κάποιος BMW, σκέφτεται πίσω κίνηση, σκέφτεται σπορ σχεδίαση, σκέφτεται ασυναγώνιστη οδηγική αίσθηση και σίγουρα σκέφτεται πολλά μοντέλα που έχουν αφήσει το δικό του στίγμα στη σύγχρονη ιστορία της αυτοκίνησης. Και όπως είπες, φυσικά αγώνες, ράλι, DTM, πολύ παλιότερα και Φόρμουλα 1.
Στο.
Πλέον έχουμε όμως περάσει σε μια νέα εποχή όπου μιλάμε κιόλας και για μπροστινή κίνηση, μιλάμε και για SUV, μιλάμε και για ηλεκτροκίνηση
και τετρακίνηση.
Και τετρακίνηση φυσικά. Και νομίζω τουλάχιστον αυτό για μένα πάρει είναι πολύ συναρπαστικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που συνεχώς εξελίσσονται τα πάντα γύρω μας και βλέπουμε νέες προτάσεις που δημιουργούν έντονα και όμορφα συναισθήματα.
Μου άρεσε πάρα πολύ ένα διαχρονικό αυτοκίνητο, ήταν το BMW το Mi3, η πρώτη σειρά Y36 με τα 200 άλογα, ασυναγώνιστο αυτοκίνητο. Αυτό το φούσκωμα που είχε, νομίζω ότι και τώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε γιατί η BMW δεν φτιάχνει ένα τέτοιο αμάξι. Υπάρχει και αυτή η μόδα, περισσότερο στην Αμερική με αμερικάνικα μοντέλα, που κάνουν resto mode. Δηλαδή πάνε και φοράνε σε ένα παλιό αυτοκίνητο, το έχεις δει? Φοράνε, ξέρεις, καινούριο.
Ναι, ναι, το έχω δει. Ξεκίνησες πολύ δυνατά αναφέροντας την M3 κλπ. Εγώ θα σε πάω και λίγο πιο απλά. Για μένα είναι η σειρά 3. Δηλαδή η σειρά 3 που είναι η καρδιά της μάρκας BMW, που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 και μάλιστα ήταν εκείνη εποχή και το οικογενειακό μας αυτοκίνητο. Και έτσι, τουλάχιστον εγώ, συναισθηματικά έτσι μπήκα στη μάρκα BMW. Δηλαδή μέσω της σειράς 3.
Έτσι που το λες, τώρα θα σου πω, και εμείς ήταν να πάρουμε BMW, το πρώτο μας αυτοκίνητο. Το πρώτο αυτοκίνητο που εγώ θυμάμαι, ο πατέρας μου είχε κι άλλα. 1977 ήθελε να αγοράσει ένα 315i. Και τελικά αγόρασε μια άλλη μάρκα, η οποία δεν υπάρχει. Έτσι, το Simca Chrysler, το 1508, το GT είχε πάρει τότε, το οποίο τότε έκανε 75.000 δραχμές, 5.000 πιο ακριβά από τη BMW 315. Και ήταν και αυτοκίνητο της χρονιάς τότε.
Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε να πούμε έτσι μια ιστορία από τα παλιά με ένα αυτοκίνητο, ένα μοντέλο της BMW. Και εμείς, ας πούμε, αντίστοιχα στην οικογένειά μας, είχαμε δύο τέτοια αυτοκίνητα τα οποία τα είχε φέρει ο πατέρας μου. Το ένα, μάλιστα, από το Μόναχο, δικός τότε, εκείνη την εποχή. Και έχουμε πολλά να θυμόμαστε, και για πολλούς από εμάς ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο που στην ουσία μάθαμε να οδηγούμε. Δηλαδή, πόσο μάλλον, ας πούμε, να μάθεις. Άντε τώρα να πεις σε έναν άνθρωπο που ξεκινάει, σε έναν νέο άνθρωπο που ξεκινάει τώρα να πάρει το δίπλωμά του, ότι εγώ ξεκίνησα κάνοντας τα πρώτα μαθήματα σε μια πισωκίνητη BMW. Δηλαδή,
δύσκολο, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο.
Η αλήθεια είναι ότι η πισωκίνηση πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και πρέπει να ξέρεις να έχεις και χέρια. Εντάξει, τώρα βέβαια τελείως διαφορετική η τεχνολογία του 1970 με την τωρινή, όπου έχεις όλα τα ενεργητικά συστήματα τα οποία σε προστατεύουν στο δρόμο. Και αυτή είναι και η διαφορά, νομίζω. Αλλά όταν έχεις ήδη μάθει να κινείσαι με πισωκίνηση, με αυτοκίνητα χωρίς ABS, αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
Τελείως. Είναι διασκεδαστική η πισωκίνηση, αλλά από την άλλη θέλει και ιδιαίτερη προσοχή και χρειάζεται και άλλη φιλοσοφία εκμάθησης. Πρέπει να μάθεις πώς συμπεριφέρεται το αυτοκίνητο, πώς πρέπει εσύ να εμπλακείς και να είσαι ενεργός στη διαδικασία της οδήγησης και να μην αφήνεις το αυτοκίνητο να σε ελέγχει. Πρέπει εσύ να είσαι ο κύριος, ας πούμε, το αυτοκίνητο.
Σωστά, να το πηγαίνεις εσύ και όχι να σου πηγαίνει αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί τώρα έχουμε πέρασει μια άλλη εποχή όπου τα αυτοκίνητα μας πηγαίνουν σιγά-σιγά.
Μιλάμε για μια αυτόνομη οδήγηση και αυτόνομη οδήγηση σιγά-σιγά που θα μπούμε.
Σωστά.
Αυτό που σου μένει πάντως όταν οδηγείς ένα BMW είναι ένα μόνιμο χαμόγελο. Εγώ θα το έλεγα αυτό. Είναι αυτοκίνητα που σου δίνουν απόλαυση. Είτε οδηγείς αγωνιστικά, με αγωνιστική οδήγηση, είτε οδηγείς απλά ένα απλό cruising, ξέρω εγώ, σε ένα υψηλή ποιότητα κύλησης, απόλυτο τιμόνι. Πολλά τα μοντέλα της BMW έχουν, νομίζω. Και σίγουρα θέτουν υψηλά τους στόχους και ορισμένοι προσπαθούν τουλάχιστον να τους αντιγράψουν, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε δει πολλές τέτοιες.
Συνεχώς βλέπουμε.
Ναι. Και από εταιρείες κιόλας από την Κίνα που προσπαθούν να αντιγράψουν τουλάχιστον εξωτερικά, γιατί εσωτερικά δεν είναι. Έχουμε δει πολλές δυστυχώς κακέκτυπες αντιγραφές, οι οποίες κυκλοφορούν. Ευτυχώς όχι στην Ελλάδα. Μια φορά έχει τύχει και έχω δει ένα έκτρωμα, αλλά τέλος πάντων τώρα αντιλαμβάνεις τι λέω.
Αυτά είναι τώρα σύμφωνα με τα γούστα του κάστοτε καταναλωτή. Σίγουρα εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε καμία σχέση με τέτοιου είδους μοντέλα ή τέτοιου είδους, ας πούμε, φιλοσοφίες όπως έχουν άλλες μάρκες. Από εκεί και πέρα, αυτό που κρατάμε εμείς και πάντα προσπαθούμε να το διατηρήσουμε όλα αυτά τα χρόνια που κατασκευάζουμε αυτοκίνητα είναι η ασφάλεια, είναι η οδηγική αίσθηση, η συναρπαστική οδήγηση, είναι η άνεση, είναι η αξιοπιστία, είναι η υψηλή ποιότητα κατασκευής των οχημάτων μας και είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία όλα αυτά τα χρόνια συνεχώς τα εξελίσσουμε και τα προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Έχουν αλλάξει όμως πολύ τα πράγματα. Η μόδα των σεντάν και των hatchbacks έχει περάσει και είμαστε στην κατηγορία των crossover SUVs πλέον. Όλες οι εταιρείες έχουν στην πολεμική τους φαρέτρα τέτοια μοντέλα και ένα από τα μοντέλα που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το BMW το X2. Έτσι?
Σωστά, σωστά. Είναι η νέα μας προσθήκη, η νέα BMW X2, η οποία είναι πλέον στη δεύτερη γενιά της, ένα sports activity coupé με πολύ όμορφη εξωτερική και sport σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό, νέα μηχανικά σύνολα, κινητήρες βενζίνης, δίζελ και αμυγός ηλεκτρικά.
Θα τα πούμε όλα. Εξωτερικά τουλάχιστον το αυτοκίνητο σε κερδίζει. Έτσι, έχει πιο sport, νομίζω, σχεδίαση από το προηγούμενο μοντέλο, διαφέρει.
Διαφέρει πάρα πολύ, έχει αλλάξει, έχει μεγαλώσει, έχει αποκτήσει τη σχεδιαστική σιλουέτα μιας αντίστοιχης H4 ή H6 και πλέον το αυτοκίνητο πιστεύω ότι έχει οριμάσει συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, είναι πιο ολοκληρωμένο, προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη άνεση και φυσικά, ας πούμε, έχει γίνει οδηγικά ακόμα πιο συναρπαστικό.
Η πρώτη γενιά, θυμάμαι, είχε και μία χαρακτηριστική, το χαρακτηριστικό σήμα πίσω δεξιά, αν θυμάμαι καλά.
Σωστά, σωστά. Είχε τα δύο λογότυπα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.
Η καινούρια το συνεχίζει?
Όχι, όχι, δεν το συνεχίζει. Εντάξει, έχουμε περάσει σε μία άλλη σχεδιαστική γλώσσα, άλλη φιλοσοφία. Νομίζω ότι ήταν ένα όμορφο χαρακτηριστικό το οποίο το δείξαμε στην πρώτη γενιά, αλλά από εκεί και πέρα θέλαμε να αλλάξουμε λίγο την προσέγγισή μας. Και εντάξει, υπήρχαν και πελάτες οι οποίοι μέσα από έρευνες που είχαν γίνει παγκοσμίως αναρωτιόντουσαν γιατί η H2 η συγκεκριμένη, η πρώτη γενιά, είναι μικρότερη από τη H1. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα.
Η δυσαναλογία.
Η δυσαναλογία. Τότε, ας πούμε, η δική μας η προσέγγιση ήταν ότι θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι πιο σπορ στην οδήγηση, πιο χαμηλό, θα έχει μια διαφορετική φιλοσοφία και θα το κάνει να ξεχωρίζει, αλλά τώρα πλέον το αυτοκίνητο έχει περάσει τη δεύτερη γενιά του και είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένο, θα έλεγα.
Οι έρευνες λένε ότι η H2 τουλάχιστον αρέσει πάρα πολύ και στις γυναίκες. Είναι κάποιο είδους marketing που παίζει ρόλο. Πώς συνήθως αποφασίζεται ένα αυτοκίνητο να μπει στην παραγωγή? Ποια είναι η διαδικασία που κάνουν? Κάνουν έρευνες με το κοινό, παρουσιάζουν ένα μοντέλο στο χαρτί? Πώς γίνεται? Μπορείς να ξέρεις να μας πεις έτσι πώς γίνεται η επιλογή ενός σχεδίου?
Όλα ξεκινάνε από την έρευνα και εξέλιξη, έτσι, από αυτό το τμήμα της εταιρείας. Γίνονται φυσικά έρευνες σε μικρότερα group, έτσι, δηλαδή ανθρώπων.
Και επίσης των φίλων της μάρκας, αλλά και σε άλλους.
Φυσικά.
Και διαφορετικές ηλικίες, φαντάζομαι.
Διαφορετικές ηλικίες.
Και διαφορετικά ίσως και οικονομικά κριτήρια.
Είναι πολλά τα κριτήρια. Γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά κριτήρια, είναι τα κριτήρια που έχουν σχέση με την τεχνολογία. Δηλαδή, ένας πιο έτσι νέος χρήστης.
Γκατζετάκια
κλπ. Σίγουρα θα κοιτάξει το λογισμικό του αυτοκίνητο, το software, το connectivity. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, τι features υπάρχουν, τι λογισμικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Πόσο γρήγορο είναι κλπ. Αντίστοιχα, κάποιος άλλος θα κοιτάξει το θέμα της οδήγησης, άλλος θα κοιτάξει το θέμα της ασφάλειας, άλλος το θέμα της πρακτικότητας.
Των χώρων.
Φυσικά.
Αν μιλάμε για ένα crossover SUV.
Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική από την ίδια την εταιρεία, δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο για το τι μπορεί να παραχθεί για το συγκεκριμένο μοντέλο. Δηλαδή, μην ξεφύγουμε τελείως από τη σχεδιαστική λογική των άλλων μοντέλων της ίδιας οικογένειας. Δεν μπορεί ένα μοντέλο X, παραδείγματος χάρη, να έχει τη σχεδίαση ενός Touring. Οπότε πρέπει να υπάρχει.
Μια ομοιογένεια, ας πούμε, κάπως. Φιλοσοφία.
Μια φιλοσοφία, να υπάρχει ένα πλαίσιο, κάποια guidelines.
Και να σε πάω λίγο και στην πολύ επιτυχημένη πορεία της X1, η οποία πιστεύω τώρα, βλέποντας τη καινούργια σχεδίαση της X2, της Q2, πιστεύω ότι θα είναι ανάλογη. Αυτό που έκανε η X1 τουλάχιστον στην ελληνική αγορά ήταν, νομίζω, όπως το λένε οι Αμερικάνοι, remarkable.
Ήταν, όπως το λες, remarkable, να χρησιμοποιήσουμε και τα ελληνικά μας.
Το ελληνικότερο. Τι ήταν αυτό, ήταν το value for money? Ήταν ότι εγώ μπορούσα να αγοράσω, είχα την επιλογή να αγοράσω και να μπω στην premium κατηγορία πληρώντας λιγότερα χρήματα? Ήταν η σχεδίαση, τι ήταν αυτό που κάνει την X1 προσιτή, ήταν πιο προσιτή στους Έλληνες.
Ήταν ένα ολοκληρωμένο πακέτο, Πάρη. Ήταν η σχεδίαση, ήταν η άνεση, ήταν η τιμή, ήταν τα πακέτα εξοπλισμού στις τιμές που τα διαθέσαμε στην ελληνική αγορά.
Το downsizing του κινητήρα.
Το downsizing του κινητήρα, αλλά από την άλλη, να πούμε ότι εξελίχθηκαν πάρα πολύ και οι κινητήρες. Δηλαδή, μέσα από έρευνες που έγιναν, οι μηχανικοί μας έφτασαν σε σημείο να παράγουν κινητήρες με χαμηλότερα κυβικά, αλλά με υψηλότερες επιδόσεις και πιο καθαρούς κινητήρες από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Οπότε όλη η εξέλιξη έχει σηματοδοτήσει όλη αυτή την αλλαγή που ήρθε για την, και για την X1, αλλά και για άλλα μοντέλα μας. Πλέον όμως είναι ότι όλες οι αγορές σιγά σιγά οριμάζουν, αλλάζουν οι ανάγκες του κόσμου. Δηλαδή πλέον υπάρχει ανάγκη να έχεις περισσότερο χώρο μέσα στο αυτοκίνητό σου. Υπάρχει ανάγκη να έχεις software για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια applications όταν είσαι π.χ. στην κίνηση, να μπορείς να ενημερωθείς για τις ειδήσεις, για την κυκλοφορία στους δρόμους, να έχεις ένα καλό navigation. Οπότε όλα αυτά φέρουν τις αλλαγές. Όλες αυτές οι ανάγκες φέρουν αλλαγές.
Γενικότερα εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι επηρεασμένος από αυτό το που αποκαλούμε στα ΜΜΕ infotainment. Και μοιραία, επειδή δαπανάς αρκετό χρόνο μέσα στο αυτοκίνητό σου και μιλάς με το τηλέφωνο, έτσι, και θα κάνεις όλα από το τηλέφωνο, ξεκάθαρα τα πράγματα, και θες αυτή τη συνεργασία, δηλαδή του τηλεφώνου σου, ουσιαστικά για να μπορείς να κερδίσεις χρόνο. Δηλαδή μετατρέπεται το αυτοκίνητο σε ένα online office, σε ένα γραφείο.
Έτσι ακριβώς. Πάντα με ασφάλεια, γιατί δεν μπορείς όλες τις λειτουργίες να τις έχεις την ώρα που οδηγείς το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν
επικίνδυνο,
αρκετά επικίνδυνο. Mm. Αλλά από την άλλη τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά στα δικά μας τα μοντέλα έχουμε το Air Console Gaming, έτσι, αυτή η λειτουργία. Που σημαίνει ότι μπορείς...
Και το Air Gesture, εγώ θα έλεγα.
Ναι, αλλά αυτό το έχουμε αρκετά χρόνια. Το gesture control είναι ότι μπορείς να κάνεις κινήσεις με το δάχτυλό σου και να κάνεις...
Αξιομοιώσεις τον ήχο, να δεχτείς ή να απορρίψεις τηλέφωνα.
Ακριβώς, να αλλάξεις ραδιοφωνικό σταθμό ή να πατήσεις, ας πούμε, play για να παίξεις το αγαπημένο σου μουσικό κομμάτι. Mm. Αλλά το gaming είναι κάτι τώρα το οποίο ξεκίνησε από την σειρά 7, πέρασε στη σειρά 5... Και τώρα πλέον υπάρχει και στα νέα μας μοντέλα και στην X1. Στην X1 την καινούρια, η οποία έχει το operating system το 9, το τελευταίο, και στην X2.
Κάνε μας λίγο μια περιγραφή για αυτό. Τι gaming, όταν ακούμε gaming, τι gaming, παίζεις παιχνίδια την ώρα που οδηγείς?
Όχι την ώρα που οδηγείς, ποτέ την ώρα που οδηγείς. Όταν είσαι σταματημένο το αυτοκίνητο, όταν έχεις σταματήσει και είσαι στο αυτοκίνητο και περιμένεις...
Online,
Online, και για να το διακομωδήσουμε λίγο, όταν περιμένεις τη σύζυγό σου που έχει πάει για ψώνια, που καταλαβαίνεις ότι θα περιμένεις αρκετή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο και λες τι θα κάνω εγώ τόση ώρα που περιμένω.
Σε σκέφτεται η BMW.
Σε σκέφτεται η BMW και έχεις την επιλογή να παίξεις, ας πούμε, είτε ποδοσφαιράκι, είτε ένα παιχνίδι, ας πούμε, με αυτοκίνητα, αγωνιστικά αυτοκίνητα. Με την κόρη μου τις προάλλες παίζαμε ένα παιχνίδι μέσα. Είχαμε πάει οδοντίατρο και μετά είχαμε μπει στο αυτοκίνητο και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε και καθόμασταν και παίζαμε παιχνίδια. Και κάποια στιγμή λέει η μαμά, τι θα γίνει ρε παιδιά, θα φύγουμε. Είχαμε κάτσει.
Ήταν και εκείνη.
Είχαμε κάτσει 20 λεπτά.
Το αντίστροφο. Έγινε το αντίθετο μάλλον. Ακριβώς τώρα. Σας περίμενε η μαμά, αντί για τα ψώνια, σας περίμενε εκεί να τελειώσει το παιχνίδι.
Ναι, έχουν αντιστραφεί λίγο αυτή η ρόλη.
Πιστεύεις είναι μόδα η συνδεσιμότητα αυτή? Και έχουμε δει ότι όλοι οι κατασκευαστές πλέον λειτουργούν με μια κεντρική οθόνη. Θεωρείς ότι είναι σημείο των καιρών? Πηγαίνει όλη η αυτοκίνηση προς τα εκεί? Είναι gadget, τι είναι?
Όλη η αυτοκίνηση πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι εξαρτάται από το τι χρειάζεται ο εκάστοτε καταναλωτής και τι ζητάει ο εκάστοτε αγοραστής, πελάτες. Για κάποιους μπορεί το gaming να είναι αδιάφορο μέσα στο αυτοκίνητο. Για κάποιους άλλους χρήστες μπορεί να είναι απαραίτητο. Γι' αυτό υπάρχει.
Στους νέους, ίσως.
Στους νέους. Αλλά εμείς έτσι και έως προσφέρουμε και το Connected Drive Store μέσω των οχημάτων μας και μπορεί οποιοδήποτε πελάτης με μία μηνιαία συνδρομή να έχει ό,τι application επιθυμεί από αυτά που προσφέρουμε. Και συνεχώς προσθέτουμε και άλλα και αναβαθμίζονται συνεχώς. Οπότε πραγματικά αυτό που θέλει η εταιρεία και αυτό που επιδιώκει πάντα η εταιρεία είναι ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, προσφέρουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την τελευταία λέξη στις ψηφιακές υπηρεσίες στους πελάτες μας και από εκεί και πέρα ο πελάτης θα κρίνει αν χρειάζεται κάτι από όλα αυτά ή όχι.
Δηλαδή μπορεί να κάνει και να επιλέξει κάποια πράγματα online, να έχει μηνιαία βάση, είτε και να κάνει κάποιες αναβαθμίσεις στο αυτοκίνητό του. Ακριβώς. Κάτι που θα καταλαβαίνω.
Ναι, ναι, και αναβαθμίσεις μπορεί να κάνει στο αυτοκίνητό του, να κατεβάσει κάποιες εφαρμογές, να χρησιμοποιεί το Spotify, παραδείγματος χάρη για να ακούει μουσική, ομιλίες, οτιδήποτε, συζητήσεις και άλλες πολλές λειτουργίες.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Πόσο σύντομα θα δούμε αυτές τις αλλαγές που μας επιφυλάσσει ο ηλεκτρισμός? Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει ότι στην Ευρώπη τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα, σαφώς πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ελλάδα. Η ηλεκτρική προσέγγιση της BMW φαίνεται και με τα καινούργια εργοστάσια που έχει φτιάξει, αλλά και με την στροφή των αυτοκινήτων της προς τον ηλεκτρισμό. Τεχνολογίες όπως το plug-in hybrid και το απόλυτο ηλεκτρικό φιγουράρουν νομίζω σε όλα τα αυτοκίνητα τα τελευταία της BMW. Πόσο σύντομα λοιπόν πιστεύεις ότι το 2035 και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα πάψουν τελικά να υπάρχουν? Ποιο είναι το πλάνο της BMW πάνω σε αυτό, ή θεωρείς ότι μπορεί και να έχουμε έτσι μια μικρή καθυστέρηση?
Έχουμε παρουσιάσει μια νέα οικογένεια μοντέλων η οποία θα ξεκινήσει να παράγεται από το 2025 και μιλάμε για αυτήν την οικογένεια η οποία ονομάζεται Neue Klasse. Είναι νέα μοντέλα τα οποία θα έχουν μια τελείως διαφορετική σχεδίαση, έχουν άλλη φιλοσοφία οδήγησης και φυσικά είναι μοντέλα τα οποία θα είναι ηλεκτρικά.
Αποκλειστικά.
Ναι, αμυγώς ηλεκτρικά. Θα κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, οπότε κοιτάζουμε τη διαδικασία παραγωγής και την κυκλική οικονομία.
Πήρα μια πρώτη γεύση, αν μου επιτρέπεις, από ένα αυτοκίνητο που παράγεται από την BMW, από τη Mini.
Ναι.
Όπου είδαμε αυτά τα στοιχεία που λες.
Ναι.
Μέσα στο εσωτερικό εννοώ.
Αυτά τα στοιχεία ήδη φαίνονται στα μοντέλα που παράγουμε αυτή τη στιγμή. Και επίσης ήθελα να προσθέσω ότι για την Neue Klasse τα αυτοκίνητα αυτά θα είναι ψηφιακά συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι. Και έχουν όλη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Περνάμε σε μια διαφορετική φιλοσοφία τεχνολογίας μέσα στο αυτοκίνητο, μεγαλύτερες οθόνες, θα υπάρχει το panoramic vision όπως το ονομάζουμε, όπου θα απεικονίζονται όλα τα widgets στο παρπρίζ του αυτοκίνητου, και μέσα η εσωτερική σχεδία στο αυτοκίνητο θα είναι τελείως διαφορετική, θα θυμίζει το σαλόνι του σπιτιού μας, ένα μοντέρνο σαλόνι πολυτελείας.
Αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο και αυτή είναι και η διαφορά που θα δούμε στα αυτοκίνητα σε συνδυασμό πάντα, εγώ πιστεύω, και με την αυτόνομη οδήγηση που είναι πρώτον των πυλών.
Είναι πρώτον των πυλών, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά βήματα. Το θέμα της ασφάλειας είναι το πιο σημαντικό. Θα λυθούν αρκετά προβλήματα, θεωρώ, με την αυτόνομη οδήγηση, αλλά πρέπει να υπάρχουν οι σωστές υποδομές ώστε τα αυτοκίνητα αυτά να μπορούν να καταγράφουν τις πληροφορίες από το δρόμο και από το περιβάλλοντα χώρο.
Εννοείς για να είναι ασφαλής και οι επιβάτες, αλλά και οι...
Ακριβώς. Για να αισθάνεται κάποιος ασφάλεια όταν μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μάλλον όταν ρυθμίζει τη λειτουργία της αυτόνομης οδήγησης, να μην υπάρχει το αίσθημα του φόβου.
να επιστρέψουμε λίγο στην X2, στη H2 και να μας πεις λίγο τους κινητήρες που προσφέρεται το αυτοκίνητο και ενδεχομένως τις τιμές, αν τις έχεις πρόχειρα.
Αυτή τη στιγμή έχουμε κινητήρες βενζίνης. Ο πρώτος μας κινητήρας είναι, η έκδοση μάλλον, είναι η S-Drive 20i. Είναι το πιο εμπορικό μας μοντέλο, που είναι στα 1500 κυβικά ο κινητήρας ο συγκεκριμένος και αποτελείται από
100. Παλιότερα, εδώ θα σταματήσω τώρα. Παλιότερα είχαμε, λέγαμε BMW 318, 1800 κυβικά, λέγαμε BMW 320, 2000 κυβικά, BMW 323, 2300 κυβικά. Είχαμε δηλαδή το 2,0, σήμαινε και κυβικά. Τώρα όμως έχουμε περάσει εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε περάσει τα τελευταία, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Έχουμε περάσει σε μια διαφορετική, έτσι, αναλογία. Δηλαδή το 2,0 δεν σημαίνει ότι είναι 2000 κυβικά.
Ναι, όχι, έχει καταργηθεί αυτό εδώ και αρκετά χρόνια και στην ουσία δεν το λέμε 20,0i, αλλά το λέμε 20i. Στην ουσία δεν πάει αναλογικά με τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια και ήταν μια αλλαγή που σταδιακά ήρθε και όλα στη μάρκα και γιατί...
Με το downsizing μαζί.
Και με το downsizing, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές εκδόσεις μοντέλων εκείνο το διάστημα και είχαν αρχίσει οι καταναλωτές λίγο να μπερδεύονται για το τι ισχύει για το κάθε μοντέλο που κοιτούσαν. Οπότε αυτό σταμάτησε. Αλλά τώρα γυρνώντας πίσω για τη H2 και μιλώντας για την έκδοση S-Drive 20i, μιλάμε για, όπως είπα νωρίτερα, 1500 κυβικά, 170 ύπους, ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ολοκληρωμένο και η τιμή του ξεκινάει από 44.550 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η πιο
σπορ έκδοση.
Πιο σπορ έκδοση. Αυτές που σου αρέσουν εσένα πάρει, ξέρω ειδικά. Μιλάμε για τη H2.
Κρύβε λόγια.
Ναι, ναι. H2 M35i X-Drive. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει και τετρακίνηση.
Είναι πραγματική M αυτή. Δεν είναι M-Look.
Είναι πραγματική M. Δεν είναι M-Look. Έχει πιο επιθετική σχεδίαση. Spoiler. Διπλές απολύξεις πίσω. Μεγαλύτερες ζάντες. Μπάκετ καθίσματα μέσα και αυτή η έκδοση ξεκινάει πάνω από 55.000 ευρώ και φυσικά μετά υπάρχουν και ηλεκτρικές εκδόσεις, αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και η πιο ισχυρή μας έκδοση σε αυτή την κατηγορία είναι η iX2 X-Drive 30.
Η διαφορά είναι ότι έχει το i μπροστά, έτσι.
Ναι, η διαφορά είναι ότι έχει το i μπροστά.
Εξωτερικά όμως δεν διαφέρει, είναι το ίδιο αυτοκίνητο, μόνο που είναι διαφέρει και εξωτερικά.
Διαφέρει λίγο και πολύ περισσότερο όσον αφορά τη μάσκα. Υπάρχει μια κλειστή μάσκα μπροστά.
Αυτή που είναι στα ηλεκτρικά, όπως είναι διαφορά με την X3, λες.
Σωστά, σωστά, ακριβώς. Αλλά εδώ θα σε εντυπωσιάσω, Πάρη, γιατί πριν μιλούσαμε για την M35, για την έκδοση M35i και η συγκεκριμένη έκδοση της iX2 είναι ακόμα πιο γρήγορη. Έχει 313 ύπους.
Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα το δίλημα, νομίζω, σε αυτούς που αρέσει η γρήγορη οδήγηση. Θα πας σε ένα αυτοκίνητο που είναι M με κινητήρα εσωτερική καύση ή θα πας σε ένα αυτοκίνητο που είναι ηλεκτρικό και ενδεχομένως να είναι πιο γρήγορο, τουλάχιστον στο 0% από ότι ένα άλλο. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω επιλογή. Είναι πολλοί αυτοί που όσοι έχουν οδηγήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο εντυπωσιάζονται. Εντυπωσιάζονται από την επιτάχυνση, από τη σταθερή ροπή μέχρι και την τελική ταχύτητα. Και επίσης εντυπωσιάζονται και από την κατανάλωση, γιατί στο τέλος της ημέρας σε νοιάζει και η τσέπη σου, είτε έχεις χρήματα είτε δεν έχεις, έτσι είναι.
Φυσικά και σε νοιάζει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί εκτός από το γεγονός ότι έχουν άμεση απόκριση, ειδικά στην οδήγηση, έχουν πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση και ειδικά για μέσα στην πόλη, όταν το χρησιμοποιείς σε καθημερινή βάση για να πηγαίνεις στη δουλειά σου και είσαι κολλημένος στην κίνηση, δεν εκπέμπεις ρήπους. Και αν έχεις και μια οικολογική συνείδηση και σε ενδιαφέρει και όλα στο περιβάλλον και η ποιότητα του αέρα που εισπνέεις και εσύ και οι συμπολίτες σου και η οικογένειά σου, σίγουρα μια ηλεκτρική πρόταση είναι πολύ καλύτερη.
Plug-in θα δούμε στην X2.
Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα δούμε plug-in. Δεν αποκλείεται.
Το λέω αυτό γιατί μας έχει συνηθίσει να μας δίνει αυτό το feature που να έχει το δικαίωμα της επιλογής. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει και έχει αυτή την οικολογική προσέγγιση, θέλει να κινείται ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, και από την άλλη πλευρά μπορεί να έχει και το παράλληλα το κινητήρα εσωτερικής καύσης όταν κινείται έξω από αυτήν, χωρίς να έχει το άγχος του που θα φορτίσω κτλ. Θα ταξιδέψω. Τώρα θα μου πείτε ότι ο ηλεκτρισμός ακόμα δεν είναι για, τουλάχιστον στην Ελλάδα που δεν έχουμε τόσους πολλούς σημεία φόρτισης, ίσως και να είναι λίγο ψηλό απαγορευτικό να αγοράσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, να το σκέφτεσαι για να αγοράσεις ένα δεύτερο. Αλλά όταν κινήσαμε στην πόλη αποκλειστικά, δεν ξέρω, εσύ μπορείς να μας πεις γιατί οδηγείς ηλεκτρικό αυτοκίνητο εδώ και αρκετό καιρό, ε?
Οδηγώ plug-in hybrid, μια X1, την καινούργια X1.
Άσε, plug-in είστε, οκ. Okay.
Ναι, να σας πω ότι είναι μια εξαιρετική λύση στην παρούσα χρονική στιγμή για την ελληνική αγορά, καθώς ακόμα υπάρχει λίγο ο φόβος με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα φορτίσω.
Σε πόση ώρα θα φορτίσω.
Σε πόση ώρα θα φορτίσω, αν θα βρω θέση για να φορτίσω. Mm. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε κιόλας το εξής κορυφαίο, ότι πηγαίνεις να φορτίσεις σε μια θέση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και βλέπεις κάποιον ο οποίος το έχει αφήσει εκεί πέρα για να πάει να κάνει τα ψώνια του.
Ναι.
Οπότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοιες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ενδιάμεση λύση προτού πάμε στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή τα plug-in hybrid μοντέλα στο μέλλον θα κάνουν σταδιακά fade out. Και αυτό γιατί? Γιατί εξελίσσονται συνεχώς τα ηλεκτρικά και γιατί θα υπάρχουν μπαταρίες οι οποίες θα προσφέρουν ακόμα υψηλότερες αυτονομίες, θα υπάρχουν περισσότερα σημεία φόρτισης, θα μπορείς να φορτίσεις πιο γρήγορα, οπότε θα έχουν βελτιωθεί και οι χρόνοι φόρτισης. Και έτσι σταδιακά νομίζω ότι αυτή θα είναι η κατάληξη τα επόμενα χρόνια. Άλλωστε το έχουμε πει κιόλας και ξεκινώντας από τη μάρκα Mini, ότι από το 2030 και μετά όλα τα μοντέλα Mini θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Και αυτό θα γίνει εν καιρό και για τη μάρκα BMW.
Την υπόλοιπη μάρκα, την υπόλοιπη γκάμα στη μάρκα.
Ακριβώς.
Αν μπορώ να προσθέσω κιόλας, βλέπουμε ότι τα δείγματα για τα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας είναι πάρα πολύ θετικά. Έτσι, δηλαδή, συγκριτικά ας πούμε με την προηγούμενη χρονιά, το BMW Group πούλησε 75% παραπάνω αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παγκοσμίως. Επίσης,
χρονιά με χρονιά λες.
Χρονιά με χρονιά. Και αντίστοιχα και στην ελληνική αγορά βλέπουμε ότι τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα μας και τα plug-in hybrid αλλά και τα αμιγώς ηλεκτρικά συνεχώς αυξάνεται η ζήτησή τους. Οπότε είναι θετικά αυτά τα μηνύματα και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να πάμε σε αυτή την τεχνολογία.
Τι γίνεται, μια ερώτηση που έχω τώρα, ίσως και να σε πιάσω λίγο ξαπίνεις, αλλά ποιο είναι αυτό που μου λένε, θα υπάρξει ένα αυτοκίνητο στη μίνι κατηγορία από την BMW, ένα μικρό? Το ένα είναι αυτό, και το άλλο, τι γίνεται με τα Cabrio, θα συνεχίσει η BMW? Γιατί βλέπουμε ότι οι εταιρείες βγαίνουν από τα Cabrio, έτσι είχαμε τη Z4, θα συνεχίσει να κάνει Cabrio?
Φυσικά θα συνεχίσει, και μάλιστα αυτή τη χρονιά θα παρουσιάσουμε και τη σειρά 4 Cabrio. Όπως επίσης και αντίστοιχα για τη Mini, θα βγει και το Mini Cabrio προς το τέλος χρονιάς. Οπότε ναι, συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει αυτή η απόκληση, ας πούμε, σε αυτήν την κατηγορία. Από εκεί και πέρα, ναι, η Z4 σταμάτησε η παραγωγή της. Ήταν αυτοκίνητο το οποίο σηματοδότησε τη δική της εποχή, έκανε τη δική της επιτυχία. Αλλά βλέπουμε ότι.
Και η Z3 πριν.
Και η Z3 πιο πριν. Αλλά όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ υψηλή ζήτηση για τέτοιου είδους μοντέλα σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε κάποια στιγμή και η εταιρεία θα πρέπει να αναθεωρήσει για το αν θα τα συνεχίσει ή όχι.
Πώς αποφασίζει να φτιάξει ένα μοντέλο μια εταιρεία? Κάνει έρευνα αγοράς, πάει σύμφωνα με το προηγούμενο, βλέπει την αγορά πώς κινείται? Νομίζω μας είπες περίπου πώς γίνεται, αλλά...
Είναι λίγο απ' όλα. Παρακολουθείς λίγο και ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις, λίγο ας πούμε πώς εξελίσσονται οι αγορές, πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, ποιες είναι οι επιθυμίες των πελατών, γίνονται έρευνες, τι μοντέλα έχουν οι ανταγωνιστές σου, πού θέλεις να ξεχωρίσεις εσύ και σκέφτεσαι, ας πούμε, εμείς επειδή σκεφτόμαστε και σαν leader, και πόσο μάλλον όταν είχαμε παρουσιάσει την κατηγορία Sports Activity Coupé, στην οποία ανήκει η H2, η οποία, η X2, η οποία μιλάμε τώρα, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια κατηγορία. Οπότε μπορεί να, αύριο μεθαύριο, να υπάρξει μια εταιρεία, μπορεί και εμείς να είμαστε αυτοί, να δημιουργήσει μια διαφορετική τάση. Και αυτό κάνουμε εμείς τώρα. Εμείς δημιουργήσαμε την Oya Class, αυτή τη νέα κατηγορία μοντέλων, τα οποία είναι, όπως είπαμε, electric, είναι digital και είναι connected και circular, δηλαδή παράγονται και μέσω της κυκλικής οικονομίας, με βιώσιμα υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον.
Ανακυκλώσιμα.
Τα εργοστάσια μας αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται και δομούνται διαφορετικά. Πλέον, ας πούμε, προχωράμε με διαφορετικό τρόπο στην παραγωγή των αυτοκινήτων. Έχουμε το εργοστάσιο μας στην Ουγγαρία, στο Ντέμπρετσεν, το πρώτο μας iFactory, που εκεί θα κατασκευάζεται η νέα σειρά μοντέλων, το οποίο θα χρησιμοποιεί πράσινη ενέργεια στη διαδικασία παραγωγής.
Ναι, οπότε και να το πούμε αυτό, ότι εννοούμε πράσινη ενέργεια.
Τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή, καμιά φορά η ίδια η εταιρεία θέλει να δημιουργήσει μια κατηγορία μοντέλων, και μετά, με το σωστό marketing και τη σωστή επικοινωνία, θα δημιουργήσει και τη ζήτηση.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για το πράσινη ενέργεια που είπες πριν, αποκλειστικά, και ανακύκλωση. Αυτό είναι το μέλλον, νομίζω, για την οικολογική προσέγγιση που η BMW ούτως ή άλλως έχει όλα αυτά τα χρόνια, το έχει δείξει. Για να δούμε λοιπόν, ηλεκτρισμός στο μέλλον. Έχετε δεχτεί πολλές φορές κριτική, αυτό το θα γελάσεις, είμαι σίγουρος, σχετικά με τις μάσκες, ότι απευθύνεστε πολύ στην κινέζικη αγορά, και ότι επειδή τα γούστα των Κινέζων είναι πιο μάτσο, πιο επιβλητικά, ότι σε βλέπω χαμογελάς. Θα ήθελες να μας δώσεις μια απάντηση? Εμένα προσωπικά η BMW ανέκαθεν είχε αυτό το look.
Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάλι, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν και έχουμε ζητήσει για την εξωτερική σχεδίαση και τις μάσκες κλπ. Και υπάρχουν πολλές διαφωνίες, γιατί σε άλλους αρέσουν οι μεγάλες μάσκες, σε άλλους αρέσουν οι πιο μικρές μάσκες, ή ξέρω εγώ, μία μάσκα η οποία να είναι πιο εναρμονισμένη με το υπόλοιπο σύνολο, σχεδιαστικό σύνολο του αυτοκινήτου. Από εκεί και πέρα, ας σου πω τι πιστεύω εγώ προσωπικά. Σε εντυπωσιάζει ή σε ιντριγκάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο ακολουθεί μια σχεδιαστική φιλοσοφία η οποία είναι ίδια σε όλα τις τα μοντέλα τα τελευταία 20-30 χρόνια ή όχι?
Κοίταξε, γιατί η BMW νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτό τόσα χρόνια.
Φυσικά, ήταν μονόδρομος, αλλά από εκεί και πέρα οι κερίοι αλλάζουν, οι πελάτες αλλάζουν, υπάρχουν διαφορετικές αγορές, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά γούστα από αγορά σε αγορά. Και μια εταιρεία, ας πούμε, πρέπει να κοιτάξει πρώτα απ' όλα πώς θα επιβιώσει και να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Οπότε πρέπει να λάβει και αποφάσεις που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τα θέλω της εκάστοτε αγοράς. Φανταστείτε τώρα, όταν φτάνεις στο σημείο να σχεδιάζεις μεγάλα SUV, να έχεις μια μικρή μάσκα η οποία να είναι δυσανάλογη με τον όγκο και το μέγεθος ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Τότε θα περνάγαμε πάλι σε κριτική.
Φαντάσου, δηλαδή,
αλλά
μια...
θα ήταν αντίθετη. Δηλαδή,
φαντάσου, δηλαδή, με XM με μικρή μάσκα.
Ακριβώς. Σωστά. Δεν διαφωνώ ότι σε κάποια μοντέλα οι σχεδιαστές μας το έχουν παρακάνει. Mm. Όπως ας πούμε για παράδειγμα στη σειρά The Active Tourer. Mm. Και μιλάω ειλικρινά ότι η μάσκα είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από όσο θα έπρεπε για τα δικά μου γούστα, έτσι. Mm. Από εκεί και πέρα πάλι σε κάποιον άλλον μπορεί να αρέσει.
Αντικειμενικά δεν μπορείς να πεις αυτό γιατί είναι θέμα γούστου. Ναι. Θα μπορείς όμως υποκειμενικά να πεις ότι η μάσκα και οι γρίλες εξυπηρετούν, ξέρω εγώ, στο μοτέρ να ψύχεται καλύτερα, ξέρεις.
Σωστά, σωστά. Να ψύχεται καλύτερα και να υπάρχει καλύτερη εισαγωγή του αέρα μέσα στη.
Πέρα των αισθητικής, ναι. Για λειτουργικούς λόγους.
Έχουμε περάσει σε μία νέα οικογένεια μοντέλων. Η Neue Klasse, όπως θα δείτε, έχει άλλη φιλοσοφία στην μπροστινή σχεδίαση, στη μάσκα, που μέχρι στιγμής από τις πρώτες κριτικές που έχουμε από τα διεθνή μέσα βλέπουμε ότι είναι αρκετά θετική. Από εκεί και πέρα νομίζω όμως ότι όλες οι εταιρείες προσπαθούν να ξεχωρίσουν βάσει της σχεδίασης που προσφέρουν για τα μοντέλα τους και αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς κατά κόρον και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλουμε να είμαστε μία μάρκα βαρετή, ας πούμε, σχεδιαστικά και εμφανισιακά. Θέλουμε να μας αρέσει να προκαλούμε.
Τελειώνοντας, θέλω.
Καλή έννοια πάντα.
Εντάξει. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις, θα σου πω κι εγώ, ποιο είναι το αυτοκίνητο διαχρονικά της BMW που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου ή που τουλάχιστον θα ήθελες να έχεις στο γκαρά σου. Ίσως να μην ήταν ένα, να ήταν περισσότερο από ένα της BMW. Ίσως να είναι και δύσκολη η ερώτηση αυτή. Αν θα μπορούσες να ξεχωρίσεις ένα αυτοκίνητο που σου αρέσει, βρε παιδί μου, που θα το έχεις πόστερ, ας πούμε, στο παιδικό σου δωμάτιο, ποιο θα ήταν?
Ναι, αλλά για καθημερινή οδήγηση ή για.
Δεν ξέρω, εσύ θα πεις. Θα το δικαιολογήσεις και θα μας πεις.
Πράγματι είναι δύσκολη ερώτηση γιατί έχω οδηγήσει σχεδόν όλα μας τα μοντέλα, όλα μας τα μοντέλα βασικά. Το καθένα είναι ξεχωριστό και σου προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία και ένα διαφορετικό συνέστημα και εξαρτάται πάντα από την περίσταση για την οποία χρειάζεσαι το μοντέλο, αλλά το αυτοκίνητο που πραγματικά με έχει ταρακουνήσει το τελευταίο διάστημα και με έχει συναρπάσει είναι η M2.
M2.
Ναι, M2 κουπέ. Ναι.
Απόλυτος έλεγχος και δύναμη.
Νομίζω ότι τα παρέχει όλα. Απόλυτο έλεγχο. Ασφάλεια, δύναμη, στιβαρότητα, αδρεναλίνη, σπορ αίσθηση, πίσω κίνηση, fun to drive, αλλά βασικά ασφάλεια.
Σίγουρα θα έλεγα και εγώ μη δύο, αλλά επειδή λόγω χώρων και οικογενείας και τα λοιπά, θα έλεγα μη πέντε.
Μη πέντε. Α, είσαι large, πολύ large φάρη.
Γιατί θέλω να πηγαίνω γρήγορα, θέλω να έχω όμως και την άνεσή μου και την ασφάλεια. Το πάτημα δηλαδή που έχει η Mi 5 σε αυτή την κατηγορία των σεντάν νομίζω ότι είναι απόλυτο.
Είναι το απόλυτο αυτοκίνητο στην κατηγορία των πολυτελών μοντέλων μαζί με την κατηγορία των νέων μοντέλων, οπότε jackpot.
Άρα τα έχεις όλα αυτά που πεις με τη Mi 2 συν τους χώρους.
Τότε μπορείς να πας και στην XM κιόλας.
Θα μπορούσες. Ακόμα καλύτερα η XM, αν σ' αρέσουν τα SUVs. Εμένα μου αρέσουν περισσότερο τα σεντάν. Εντάξει. Προσωπικά είναι αυτά, όπως είπαμε, είναι υποκειμενικά. Κωνσταντίνε Διαμαντή, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή. Να ευχηθώ και στην X2 αλλά και στις καινούργιες σας σειρές καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη, για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι κάναμε μια όμορφη κουβέντα όπως κάθε φορά. Και έχουμε πάντα ωραία νέα να μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας και θα έχουμε και στο μέλλον συναρπαστικά πράγματα να τους πούμε.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.